Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. 31 мамыр Қазақстанда өткен ғасырдың 20-50 жылдарындағы жаппай қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Қуғын сүргін жылдарында немістер мен чешендер, гректер мен қырым татарлар және басқа да ұлттар Қазақстанға жаппай жер аударылды. Қазақ жерінде қазіргі Қарағанды қаласының маңында лагерлердің бас басқармасы ГУЛАГтың ең ірі лагері Карлаг орналасты. Оның құрамында отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері Алжирде болды. Ресми мәлімет бойынша жаппай қуғын сүргін саясатынан 4 миллиондай Қазақстан азаматы зардап көрді. Оның ішінде 20 жылдардың соңы мен 30 жылдардың басындағы Совет үкіметі қасақана ұйымдастырған ашаршылықтан түрлі дерек бойынша қазақ халқының 2/3 жаппай қырылды. Беларусьтің кеден одағына қатысудың уақытша бастатуына байланысты Кремль мен Ақорда 1 шілдеден бастап осы одақты құрудың 2 сатысын жүзеге асыратын болып уағдаласты. Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішев хабарлағандай, бұдан былай сырттан келетін тауарға салынатын салықтың Қазақстанға тиесілі үлесі 7.133%-дан 7.169%-ға дейін өсетін болыпты. Түркия газ аймағының жағалауындағы кемінде 10 адамның қазасына себеп болған төтенше оқиғаға байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етпекші. Түрік сыртқы істер министрлігінің өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында қайырымдылық жүгін тиілген және Палестинаны қолдайтын бірнеше жүз белсенді газаға жүзіп келе жатқан кемені күш қолдан тоқтатқан Израиль халықаралық ережені өрескел бұзды деп мәлімдеді. Нәтижесінде түрік азаматтары зардап көрді. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак газ аймағының жағалауындағы Палестинаны қолдайтын белсенділердің ұйымдастырған жарасын саяси арандатушылық деп айыптады. Израиль армиясы басшылығының мәлімдеуінше кеменің біріне көтерілген Израиль жауынгерлері қарулы шабуылға ұшырап оқ атуға мәжбүр болыпты. Дүниежүзінің көптеген басшысы Израильдің бұл қылығына ащы наразылық білдіруде. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл оқиғадан қатты шошынғанын мәлімдесе, Франция президенті Николя Саркози Израильді шектен тыс күш қолданды деп айыптады. Еуропа одағы қайғылы оқиғаны мұқият тергеуді талап етті. Пакистан соты ел билігін Facebook әлеуметтік желісін ашуға міндеттеді. Елде Facebook 2 апта бұрын жабылған болатын. Мамырдың 19 күні Пакистанның жоғарғы соты Мұхаммед пайғамбар бейнесіне жасалған карикатура байқауы жарияланған үшін Facebook сайтын уақытша жабу туралы шешім шығарған болатын. Пакистанның Лахор қаласында өткен жұмада мұсылмандардың Ахмади қауымына жататын екі мешітке жасалған террористік шабуылға қатысы бар деген күдікпен 7 адам ұсталды. Ол қастандықтан 93 кісі қаза тапқан болатын. Шабуыл жасалған екі мешіттің біріне қазандықтан кейін Пакистан премьер-министрі Рехман Мәлік кіріп шықты. Лахор қаласындағы осы террористік шабуылға өзге елдер мен халықаралық ұйымдарға қоса Еуропа одағы мен ақш наразылық білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы оңтүстіктегі Кандагар өлкесінде Талибан көсемдерінің бірі қаза болғанын хабарлады. Дала қолбасшысы Хаджи Әмір жексенбі күні кешкісін Панджвайи ауданына әуеден берілген соққыдан мерт болды. НАТО басшылығының мәліметіне сәйкес оның бірге тағы бірнеше талибтің көзі жойылды. Хаджи Әмір 2008 жылы Кандагардағы түрмеден қашқан болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары өткен жексенбі күні Грузияда болып өткен жергілікті билік сайлау қарсаңында сайлау барысында айтарлықтай заңсыздықтарды тіркеді. Еуропалық ойым миссиясының мәлімдемесінде айтылғандай, сайлаудың ұйымдастырылуы ресми биліктің халықаралық стандартқа ұмтылатынын аңғартады, алайда жүйелі заңсыздықтарға кең жол берілді. Атап айтқанда, үгіт-насихат науқаны барысында үміткерлерге бірдей мүмкіндік жасалмады, ал дауыс беретін күні жәшіктерге бюллетендерді тастаған сәттер тіркелді делінеді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәлімдемесінде. Бастапқы нәтиже бойынша президент Михаил Саакашвилидің билік басындағы партиясы жергілікті сайлауда үлкен басымдықпен жеңіске жетті. Оның үміткері Тбилиси әкімін сайлауда да көш бастап келеді. Жұма күні Францияның Ницце қаласында Африка-Франция саммиті өз жұмысын бастады. Шараға екі жақтан 200-ге тарта компания қатысады деп жоспарланып отыр. Франция президенті Николя Саркози ашатын саммитінің басты тақырыбы Франция елі мен Африканың экономикалық байланысы болмақшы. Орталық Америка елдерінде тропикалық Агата дауылының құрбандары 100 кісіден асты. Нақтыланған мәлімет бойынша ең көп адам Гватемалада құрбан болды, 82 адам. Сальвадор мен Гондураста да адам шығыны бар. Осы үш елдің бірқатар ауданында лай көшкіні тіркеліп, ондаған тұрғын үй қирады. Жолдар мен электр желілері істен шықты. Өткен жексенбі күні Ауғанстанның солтүстігіндегі Бадахшан өлкесінде болған жарыстан кем дегенде 7 полицей құрбан болды. Бұл қастандықты Талибан қозғалысы өз жауапкершілігіне алып отыр. Көрші Кундуз өлкесінде полицейлер өздері күзеткен посты еш адам шығынсыз қорғап қалды. Шабуыл жасағандардың ішінен үш тәліп оққа ұшты. Жексенбі күні сондай-ақ Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы Стэнли МакКристал Иранды тәліптерге көмек көрсетеді деп айыптады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.